Efeze chapitre mwibiji. Kale nuvo bafwe bwabile mabien. Ne bwamibi yenu. Nuvo benze malumabi edibu benza pabuloba. Nuvo batumikile mfumu wa makole amul. Mukishi mubiyewu. Uchiri ukwate mudimu munda mwabantu bali batombo kela mvire muko. Bonso bwetu tuvo benza anububo. Votulonda amumajinga etumabi. Votu kumbaja amu bivu mubidi wetu. Nemeji etu bijinga. Na kutuvu amu nebuwa kupete jinyoka kudimbire mukulu. Kubantuba kwa bubonsu. Kudimbire mukulu udine luselu nene. Kabidi uri utunanga bikole. Kemu voye mutu bicha pa mwene Kristo. Jiba ditu vubafwe wa malu etu mabi. Mutu pandisha amu kulusalu ende patu. Mutu bishe kulufu pa mwene Kristo. Wakutu sombeshe mungkwasa wabufu mudulu pa mwenende. Yosu abi nebi mwene kapatoka mumatu kwa dikumpa. Jiba adi jinanga jende jinene dipite neji jileje patoke. Walu buwabidie mutu enzele munda mwa Yesu Kristo. Walu mvire mukulu mutu sungile amukulu selu ende patupu. Nenu kanuvone chakwenzi. Chenu chivo amukwanisha mudita bajipa edidi ya lupando chakudimbire mukulu. Lupandu kalwene lufuma kumidimu ye. Na kumuntu nasha umwe kene mwakuditemba. Walu amumvide mukulu kewudi mutufumbe. Mutufuke watuetu kudisanga ne Yesu Kristo. Watukumbashe malu mimpe akavwe mujanza kulongolola watuetu kwenza. Kabavwa banulele bene yuda. Bene yuda bavo banuambane. Kimba bateke panshi. Kadibobo mene bavobo bateka panshi amumu mushindu udibantu batekanga na panshi. Nengu. Vulukai munu vokale. Muchukondo achi kanuvo pabwipi ne Kristo. Nuvo benyi. Kanuvo bamuchisamba cha Israele. Chivambire mukulu musungule. Ndondo ivambire mukulu mutwe ne bantu ben. Ne malaya avoye mubalaye. Kabivo binutangila. Nuvo basombe pani. Kanu ibate kemene chintu. Kanu inemvire mukulu. Kajinenu bavukule. Inje unudibadi sange nenda. Nanku nudibaseme nepabwipi nemvire mukulu kulufulu wa Kristo. Amu Kristo keudi mutu tuajile bupoli. Walu musangi shebene yuta nebantu babisamba bikuwa. Muchisamba chimwe. Ovoye mufile mubidi wenu. Mupule chimanu chivopanka chipabu. Chibatapulule, chibenze bene lukuna. Uvomushipe mikenji ya bene yudu. Meine mikandu biayi. Kemu voye mufile bupole, munka chimu abantu babisambe bibiji ebi. Mubenze muntu mwepele mupia mupia munda mwene. Kulufu luende lwakumu chimu chamakani. Kristo mushikije lukuna kashidi. Umuchiawu musu ikakaje bisambe bibidi mubidi umwe. Mubatu angaje kabidi nemvide muko. Na ku Kristo mufike wakumanisha bantu lumu luade sangu. Lujiru filabu pole kudi bantu bonsu. Kuni nene bantu babisambe biku wabu. Vakaba ipabwipi nemvide muko. Ni kudibene yuda baba pamwanende. Walubu wa Kristo. Tuetu bonsu. Bene yuda ne bantu babisamba bikuwabu. Bonso basange kuri nyuma mwimpe. Turimwa kusemene pabwipi ne mvide muku. Na kunene bantu babisamba bikuwabu. Kanu chena benyi. Na asha bantu bafuma kule. Nukadi bene chisamba chambire muku. Bamane kubwela mudi kudieni. Nenu kabidi nudi bidibubi bakanabi nzu. Chita kuchanzubu hao. Iba apostolo ne bambi. Jibwe jamuditumba he Kristo mene. Yeye keudu tuangasha zubu mushima. Umubandisha. Umuenze zubu wachishila wama wensha nangila. Badi sange nende. Nudipenu bidibu biba kanabi nzubu. Buwa. Mwamone bantuba kwa bubos. Nuenze nzubu umwe. Mwaba udimbire mukulu somba munyuma wende.